δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Κατερίνα Λιοντή.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο κυριακάτικο ραντεβού μας, σε αυτή την ωραία ώρα της μέρας που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τη γωνιά μας, έχουμε τον χρόνο μας τον ελεύθερο, να μπούμε στις ιστορίες, να ακούσουμε πράγματα που θα μας συγκινήσουν, θα μας ανοίξουν άλλους ορίζοντες πιθανώς. Πάντοτε στέκομαι στον πρόλογο της εκπομπής μας που λέει «Με ανθρώπους που αγαπούν, που κάτι νέο έχουν να μας πούν». Τα κέρδη από τη σημερινή μας κουβέντα είναι πολλά, θα τα μοιραστούμε μαζί σας, αλλά θα ξεκινήσω από τον τίτλο ενός βιβλίου που έχουμε στα χέρια μας, που είναι ένας όρος που δεν νομίζω ότι είναι οικείος στη σύγχρονη ζωή μας. Θα πω τον τίτλο, «Η Φαμέγια». Συνήθως έχει μείνει καθαρό ένα κοντινό σε ήχο που είναι η φαμίλια, ας πούμε, που είναι η οικογένεια. Αλλά εδώ θα δώσω το λόγο τώρα στην Αλεξάνδρα να μας εξηγήσει γιατί ο τίτλος αυτού του βιβλίου της συγγραφέως κύριε Αντωνία Ζεβόλη Νταουντάκη από τις εκδόσεις Εύμαρος είναι αυτός ο όρος, η Φαμέγια. Τι είναι η Φαμέγια, Αλεξάνδρα?
Καταρχήν, πρόκειται για μια κριτική λέξη και έκφραση. Στα κριτικά η λέξη Φαμέγια σημαίνει δούλος. Δούλα, υπηρέτρια, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος χωρίς ωράρια, χωρίς εργασιακές συνθήκες, χωρίς μισθό, είναι ενταγμένος στην ιδιοκτησία ενός αφεντικού. Ο τίτλος λοιπόν του βιβλίου της Αντωνίας Ζεβόλη Νταουντάκη που είναι εκδόσεις Εύμαρος, όπως και η φωτογραφία η ασπρόμαυρη, μας παραπέμπει στην ιστορία που θα εξελιχθεί με πρωταγωνίστρια μία Φαμέγια, η οποία είναι η γιαγιά της συγγραφέως που έζησε στην Κρήτη πριν ακόμα η Κρήτη ενταχθεί στην Ελλάδα, μετακόμισε στην Αθήνα, έζησε ως εργάτρια και περιγράφει την ζωή μιας γυναίκας η οποία επαναστάτησε γιατί δεν ήθελε ούτε η ίδια αλλά ούτε και η οικογένειά της να ζήσει ως φαμέγια, ως υπηρέτρια, ως δούλη σε όλη τους τη ζωή. Για μένα το σημαντικό, Λίνα, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο είναι ότι μέσα από την ιστορία της γιαγιάς Ευτυχίας που ήταν η Φαμέγια ξεδιπλώνεται και πάλι η ιστορία της Ελλάδας η οποία ξεκινάει από το 1907 και φτάνει μέχρι το σήμερα. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο η συγγραφέας, εκτός το ότι ξεδιπλώνει την ιστορία μιας πολυμελούς οικογένειας, ταυτόχρονα ξεδιπλώνεται η ιστορία της Ελλάδας από την Κρήτη που εντάχθηκε στην Ελλάδα, από την Ελλάδα της κατοχής, του εμφυλίου, της Χούντας, μέχρι τη μεταπολίτευση, φωτίζοντας και πολλά ιστορικά γεγονότα που εγώ για πρώτη φορά έμαθα ότι γίναν εδώ στην Αθήνα και μάλιστα σε αυτό που λέμε στα δυτικά προάστια.
Να καλωσορίσουμε την κυρία Αντωνία Ζεβόλη Νταουντάκη, να την ευχαριστήσουμε που σήμερα θα συνομιλήσουμε μαζί. Είναι η δεύτερη φορά που σας καλούμε εδώ και μας δίνετε χαρά γιατί τα περιεχόμενα των βιβλίων σας είναι πλούσια, είναι όχι μόνο καλογραμμένα, αλλά πιστεύω ότι είναι και πολύτιμα στο διάστημα της ζωής μας αυτό που όλα είναι εξατομικευμένα και διαιρεμένα και δεν βγάζει κανείς άκρη με τις ιστορίες σας και με το προηγούμενο σας βιβλίο το «Εμείς θα ζήσουμε». Και
με πρωταγωνίστρια την Τώρα Παραθυρά, η οποία σήμερα πρέπει να είναι 97 χρόνων, ζει κυρία Νταουντάκη.
Πρέπει να είναι, βεβαίως ζει τώρα στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Άρα σήμερα θα ασχοληθούμε με μια άλλη εμβληματική ηρωίδα, την γιαγιά την Ευτυχία. Θα ξεκινήσω σχεδόν, θα σας τσιγκλήσω, να μας πείτε ποια ώρα σας ορίμασε μέσα σας η επιθυμία και η φλόγα να αποτυπώσετε τη ζωή της γιαγιάς Ευτυχίας.
Και να συμπληρώσω κατά πόσο ένα όνειρο που λέτε μέσα σε αυτό το βιβλίο σας ήταν το έναυσμα να σας πει ότι πρέπει να πάρετε το μολύβι και το χαρτί και να καταγράψετε την ζωή της γιαγιάς σας που ήταν Φαμέγια.
Καταρχάς να ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Σήμερα φιλοξενείται η Φαμέγια εδώ. Και να πω το εξής, ότι από τα πολύ μικρά μου χρόνια είχα, χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει κιόλας, είχα την αίσθηση ότι αυτό που ζω πρέπει κάπου να αποτυπωθεί. Όσο μεγάλωνα, η ανάγκη γινόταν περισσότερο. Δύο ήταν οι χαρακτηριστικές στιγμές. Η μία ήταν όταν ήμουν στην πρώτη του δημοτικού, όπου γκρεμίστηκε το σπίτι της γιαγιάς, στο οποίο είχα ζήσει τα πρώτα μου χρόνια και το οποίο το είχα ταυτίσει με τα παιδικά μου χρόνια.
Ο παράδεισος και η φωλιά.
Μπράβο.
Παρά το ότι ήταν με τσιμεντόλιθο.
Όχι με τσιμεντόλιθο, με πλήθρες. Από άχυρο και χώμα και λάσπη ήταν χτισμένο. Αλλά στην καρδιά μου ήταν το σπιτάκι των ονείρων μου. Όταν γκρεμίστηκε αυτό το σπιτάκι, νόμιζα ότι ενηλικιώθηκα ξαφνικά. Το γράφω και μέσα ότι κατά διαστήματα μετά έπαιρνα μολύβι και χαρτί και προσπαθούσα να το ζωγραφίσω. Ήμουν μικρή ακόμα και δεν είχα μπει στη σκέψη να γράψω, αλλά νόμιζα ότι θα αναπαράξω την εικόνα του, αλλά δεν ήμουν ζωγράφος για να το κάνω και το κοίταζα λίγο καιρό, το ζωγράφιζα όπως μπορούσα. Δεν με ικανοποιούσε γιατί δεν ήθελα με τη ζωγραφική αυτή να δώσω την εικόνα του σπιτιού, αλλά τη ζωή μέσα σε αυτό το σπίτι. Αυτό δεν μπορούσα να το πετύχω ζωγράφος. Μεγαλώνοντας κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι αυτά πρέπει να γραφούν. Μάζευα λοιπόν στοιχεία, τα περισσότερα τα είχα ζήσει, αλλά έπρεπε να διασταυρωθούν γιατί υπάρχουν μέσα και ιστορικά γεγονότα, υπάρχουν και γεγονότα που έπρεπε να διασταυρωθούν, να μελετηθούν. Έγραφα και άλλα πράγματα ταυτόχρονα, αλλά για λόγους συναισθηματικούς το πρώτο βιβλίο που ήθελα να εκδώσω ήταν η Φαμέγια. Οπότε ό,τι άλλο έγραφα το έβαζα στη γωνία και προχωρούσα τη Φαμέγια. Ωστόσο καθυστερούσε και κάποια στιγμή, λίγο πριν πεθάνει, η γιαγιά ήρθε στο σπίτι και θέλοντας, όταν ήταν η μοναδική στιγμή που αναρωτήθηκε εάν η κόπη της, αν η ζωή της, αν έπρεπε όλα αυτά που έκανε, αν έπρεπε να τα έχει κάνει, αν άξιζε τον κόπο να τα κάνει. Και έπρεπε, ήταν η μοναδική φορά, ενώ αυτή μας στήριζε κάθε φορά. Ήταν η μοναδική φορά που αισθάνθηκα ότι εγώ πρέπει να τη στηρίξω. Της είπα ότι εγώ τη ζωή σου θα την κάνω βιβλίο. Πραγματικά της το υποσχέθηκα και ήταν η στιγμή που είδα τα μάτια της να λάμπουνε. Πραγματικά έγινε σαν 18 χρονό κοριτσάκι στο βλέμμα. Ήταν λοιπόν ένα χρέος για μένα αυτό.
Είπατε προηγουμένως ότι η γιαγιά σας, η Ευτυχία, στο τέλος της ζωής της έβαλε ένα ερωτηματικό. Αν άξιζε τον κόπο να ζήσει όλη αυτή την οδύσσια, τα σκληρά, τα δύσκολα, τη σύγκρουση, την χειραφέτηση με το τίμημα που είχε. Αυτό, διαβάζοντας το βιβλίο, είναι ένας κόντρα ρόλος με τη γιαγιά σας. Ναι. Πώς είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα που συγκρούστηκε με ένα ολόκληρο χωριό, με τον συντηρητισμό.
Ελάτε να πούμε με αφορμή την ερώτησή σου, να φωτίσουμε τι είπα να πει συγκρούστηκε με ολόκληρο το χωριό. Να τη βρούμε στη νότιο-δυτική Κρήτη λοιπόν, στο χωριό το οποίο λεγόταν
Στα Μαράλια. Στα Μαράλια είναι ένα από τα ορεινά χωριά της επαρχίας Ελλήνου. Είναι από τα πιο φτωχά, μόνο πέτρες. Εκεί υπάρχει η έκφραση, σε όλη την Κρήτη υπάρχει η έκφραση, αλλά εκεί είναι κυριολεξία, οι μαδάρες. Οι μαδάρες είναι τα μαδημένα βουνά, που δεν υπάρχει τίποτα, μόνο πέτρες. Είναι δύσκολο και να φυτρώσει κάτι δηλαδή.
Να μας βάλετε λίγο και στην χρονολογία.
Η γιαγιά γεννιέται το 1905. Πεθαίνει ο πατέρας της όταν είναι 7 χρονών. Το βασικό είναι ότι γίνεται Φαμέγια από τα 7 της χρόνια.
Γιατί στην οικογένεια υπάρχουν
οι 7 αδελφές.
Μόνο κορίτσια λοιπόν.
7 αδελφές, υπάρχει και ένας αδελφός ο οποίος από τα 16 του χρόνια φεύγει, πάει στην Αμερική και εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει πλέον για αυτούς.
Άρα η οικογένεια της Ευτυχίας.
Μένουν λοιπόν 7 αδελφές, συν χείρα μάνα 8 στόματα που δεν περιμένουν από τίποτα.
Στις
ούτε
μαδάρες.
Περιουσία, ούτε έχουν ούτε είναι στον ήλιο μοίρα. Αν θέλετε κάποια στιγμή μπορώ να διαβάσω ένα απόσπασμα για το τι σημαίνει και πώς γίνεται κάποιος φαμέγιος.
Νομίζω θα βοηθήσει πολύ τους ακροατές μας.
Ναι. Λοιπόν, ο πατέρας είχε πια ξεψυχήσει και το σπίτι είχε γεμίσει συγγενείς, γείτονες, χωριανούς που είχαν έρθει για να τον ξενυχτήσουν μαζί μας και να παρηγορήσουν τη μάνα. Και τότε είδα για πρώτη φορά την απίστευτη σκληρότητα του κόσμου που με περίμενε από εδώ και μπρος, που θα την αντιμετώπιζα κάθε μέρα στα αλήθεια μόνη μου. Μια από τις γειτόνισσες που παλιότερα δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις με τη μάνα μου, την πλησίασε και έτσι καθώς τα είχε εντελώς χαμένα, της είπε δήθεν λυπημένα: «Κακορίζικη, από τώρα χείρα με 7 κοπελιές στην πλάτη και καθόλου περιουσία? Το μόνο που σου μένει να κάνεις είναι να δέσεις μια πέτρα στο λαιμό σου και να πας στη Σούγια να πνιγείς». Η μάνα μου την κοίταξε με γουρλωμένα μάτια σαν της τρελής και ύστερα έσκυψε χαμηλά το κεφάλι, τόσο χαμηλά σαν να την αποκεφαλίσανε. Έβαλα όση δύναμη μπορούσα στα πόδια μου που τρέμανε, σηκώθηκα, έπιασα από το χέρι τη γειτόνισσα και χωρίς να της πω τίποτα την έβγαλα έξω από την πόρτα. Τα δύσκολα αρχίσανε αμέσως μετά την κηδεία του πατέρα. 9 στόματα περιμένανε. Από ποιον και από τι? Ο μαγατζές μας είχε αδειάσει εντελώς από τρόφιμα στο διάστημα που ήταν άρρωστος και τα λίγα λεφτά μας τα είχαμε ξοδέψει για την αρρώστια του και ερχόταν χειμώνας. Τα ελάχιστα ξεροχώραφα που μας είχαν απομείνει στην κορφή του βουνού, γεμάτα πέτρες που δεν ήταν και εύκολο να φυτρώσει τίποτα, άρχισαν να αμφισβητούνται αφού δεν μπορούσε να τα φυλάξει κανείς. Μόνοι μας παρηγοριά 2-3 κατσίκες που είχαμε για να πίνουμε λίγο γάλα και λίγες κοτούλες. Πέσανε να μας εκμεταλλευτούν ακόμα και κάποιοι συγγενείς. Μας παίρνανε για ένα κομμάτι ψωμί στην κυριολεξία, να δουλεύουμε από το χάραμα που λαλούσε ο πετεινός ως το βράδυ που πέφταμε ξερά από την κούραση, μικρά παιδιά τις περισσότερες φορές νηστικά. Ένα κύπελο γάλα από την κατσίκα ή ένα αυγό άρχισε να γίνεται αφορμή καυγάδων μέσα στην οικογένεια. Οι αδελφές άρχισαν να τσακώνονται με το παραμικρό, να τσιρίζουν και να τις ακούει η γειτονιά, και η μάνα ανάμεσα να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Ντρεπόμουνα. Δεν είχα πάρει μέρος ποτέ σε καυγάδες. Δεν το καταδεχόμουν, μακάρι να πέθαινα από την πείνα. Έσκυβα το κεφάλι και έφευγα από το σπίτι για να πάω να βρω μόνη μου να δουλέψω, να φάω, να ζήσω μόνη μου. Έχω δουλέψει παντού, σε όποια δουλειά μπορείς να φανταστείς και σε αυτές που δεν μπορείς. Στις ελιές μαζόχτρα, σκυμμένη ώρες, μέρες, μήνες, με τα χέρια να κοκαλώνουν το χειμώνα από το κρύο, να γδέρνονται στις πέτρες και τη μέση να ανοίγει στα δύο από τον πόνο, γιατί στα χωριά μας το είδος της ελιάς είναι τέτοιο που δεν μπορείς να τις μαζέψεις από πάνω ή να τις ραβδίσεις. Έτσι πρέπει να περιμένεις να πέφτουν λίγες-λίγες κάτω από μόνες τους και να πηγαίνεις κάθε μέρα να τις μαζεύεις για να μην σαπίσουν. Και αυτό κρατάει μήνες ολόκληρους. Έχω οργώσει τη γη με αλέτρι, δουλειά που μόνο άντρες την κάνουν που έχουν δύναμη. Έχω σκάψει χωράφια με το τσαπί μέσα στον ήλιο το καλοκαίρι, με τον υδρότα να κατεβαίνει μέχρι τις πατούσες μου. Έχω κλαδέψει ψηλά δέντρα, κρεμασμένη από τα κλαδιά πάνω στους γκρεμούς. Έχω βοσκήσει κοπάδια και κοπάδια, όχι δικά μας, ξένα, πάνω στις κορφές, στις μαδάρες, με όλους τους καιρούς. Έχω δουλέψει σε σπίτια, καθαρίζοντας αχυρώνες, κατόγια, μαγατζέδες, κάνοντας μπουγάδες στη σκάφη, πλένοντας κουβέρτες στην αεροτριβή. Έχω δουλέψει στο θερισμό, στο αλόνι, στη φάμπρικα. Φάμπρικα λέγανε τότε στο χωριό, το μέρος που λιώνανε τις ελιές για να βγει το λάδι. Και η αμοιβή μας ήταν ένα πιάτο με λάδι και λίγη μούργα, που έτσι κι αλλιώς δεν την εθέλανε παρά μόνο για να κάνουνε σαπούνι. Έχω κόψει τόνους ξύλα με το τσεκούρι και έχω σπάσει οκάδες αμύγδαλα αφού τα έχω μαζέψει πρώτα από τις αμυγδαλιές. Όλα αυτά από τα 7 μου χρόνια. Όλοι είχαν ένα ζώο για τις μεταφορές, για τις μεγάλες αποστάσεις και για τις δουλειές. Εμείς είχαμε τα πόδια μας για όλες τις αποστάσεις, την πλάτη μας για φόρτωμα, τα χέρια μας για όλες τις δουλειές. Έτσι μεγαλώναμε σιγά σιγά χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αφού για μας όλες οι μέρες και όλες οι εποχές ήταν ίδιες.
Κυρίες και κύριοι, ακούμε την συγγραφέα του βιβλίου με τίτλο «Η Φαμέγια», την κυρία Αντωνία Ζεβόλη Νταουντάκη, που μας έδωσε τα στοιχεία της ζωής, γιατί αυτό το βιβλίο είναι μια μυθιστορηματική βιογραφία. Το πρώτο ξεκίνημα, σκληρό, πικρό ξεκίνημα της ηρωίδας του βιβλίου, της Ευτυχίας, η οποία ήταν το ένα κορίτσι από τα άλλα 7 της οικογένειας και ένας αδελφός που έφυγε απελπισμένος, πήγε στην Αμερική και έριξε μαύρη πέτρα πίσω. Άρα ξεκινά η ιστορία μας εκεί το 1905.
Το 1905 γεννιέται και στα 7 της χρόνια γίνεται εφαμέγια.
Και να ρωτήσω λοιπόν, κυρία Νταουντάκη, το εξής. Πώς η γιαγιά σας, η Ευτυχία, δεν είναι το πρώτο, το μεγαλύτερο κορίτσι από τα 7, βρίσκεται τελικά να παντρευτεί τον Ευτύχη, παρά το ότι και εκεί υπήρχε μια σύγκρουση για το αν πρέπει να παντρευτεί, αν και όχι η πρώτη τη τάξη, και αν πρέπει να πάρει αυτόν που πήρε.
Ναι, υπάρχει ένα κωμικοτραγικό, δηλαδή, για αυτήν τραγικό ήταν.
Και αλλά αυτά τα αναφέρουμε γιατί και ο Ευτύχης, ο παππούς σας, ναι, θα μπορούσε να είναι εξίσου ήρωας στο μυθιστόρημα αυτό το οποίο έχετε γράψει. Γιατί όταν αποδέχτηκε αυτά που θα μας πείτε αργότερα, πραγματικά αντιλαμβάνεσαι ότι και η Ευτυχία και ο Ευτύχης ήταν πρωταγωνιστές μιας δύσκολης ζωής.
Έτσι, ακριβώς. Καταρχάς, να ξεκινήσω από το πώς παντρεύτηκε πρώτη. Ναι, από εκεί. Η Ευτυχία ήταν πραγματικά χαρισματικός άνθρωπος. Σε μία κριτική της πρώτης έκδοσης την έχουν χαρακτηρίσει θηλυκό γενάρχη. Παρ' όλα αυτά ήταν και πάρα πολύ όμορφη. Ήταν καλονή για την εποχή της. Μία σπάνια ομορφιά. Ξεχώριζε λοιπόν από τις υπόλοιπες αδελφές. Και ενώ ήταν η τρίτη από το τέλος και υπήρχε το έθιμο, το οποίο το κρατούσανε τότε, να παντρεύονται με τη σειρά τα κορίτσια, πρώτα η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, όλοι πηγαίναν και ζητούσαν την Ευτυχία. Τις άλλες δεν τις ζήταγε κανείς, όχι γιατί ήταν άσχημες κι αυτές, αλλά γιατί ήταν πάμφτωχες. Η Ευτυχία όμως, επειδή ήταν καλονή, αγνοούσανε το γεγονός της φτώχειας και πηγαίναν και τη ζητούσαν σε γάμο. Η μητέρα της όμως είχε μία αιμονή ότι έπρεπε να τηρηθεί η σειρά. Και έτσι, ενώ την είχαν ζητήσει και πλούσιοι και από μεγάλα σόγια και τα λοιπά την Ευτυχία, έλεγε, αν θέλετε να σας δώσω την πρώτη, την Κατερίνη, την Ευτυχία δεν τη δίνω.
Εδώ θα βάλουμε τον παππού σας ιστορία. Ναι, ένα φτωχό παιδί κι αυτός.
Ορφανός κι αυτός.
Ορφανός, ο οποίος τότε, γιατί δεν είχαν και πολλές λύσεις και για πολλά χρόνια μετά τα αγόρια, είχαν προσπαθήσει να τον κάνουν αγροφύλακα, να βρει μια...
Ναι, αλλά δεν του πήγαινε το αγροφύλακα.
Μια μόνιμη δουλειά.
Ναι, είχε προσπαθήσει να γίνει αγροφύλακας για να υπάρχει κάποιο εισόδημα στην οικογένεια, γιατί και αυτοί δεν είχαν...
Τα προστοζήν.
Ωστόσο, η ψυχή του ήταν τόσο καλή που δεν έκανε για αυτή τη δουλειά. Δεν έκανε για αγροφύλακας.
Πέστε μας όμως πότε ήταν η πρώτη ματιά που έριξε ο παππούς σας στη γιαγιά σας.
Αυτό είναι ο ορισμός του Κεραυνοβόλου έρωτα. Το μόνο που κατάφερε λοιπόν να κάνει σαν αγροφύλακας ήταν να βρει και να ερωτευτεί την Ευτυχία.
Ναι, αλλά αν δεν ήταν αγροφύλακας, μπορεί να μην την είχε συναντήσει.
Μπορεί να μην την είχε συναντήσει.
Να πω λίγο την ιστορία ότι είχε πάει σε ένα διπλανό λοιπόν χωριό, σαν αγροφύλακας, και ένας χωριανός του παραπονέθηκε ότι μια κοπέλα με τις
δύο κατσίκες
πάει στα μποστάνια του, ας πούμε, και τις αφήνει τις κατσίκες και τρώνε έτσι, έτσι, και να τις κάνει παρατήρηση. Την είδε λοιπόν ο παππούς, ο αγροφύλακας, να ροβολάει και έτρεξε να την προλάβει για να τις κάνει την παρατήρηση.
Ακριβώς. Οπότε... ήταν η μοναδική φορά που θέλησε να δείξει ότι είναι και αυτός αγροφύλακας, γιατί το τζίγκλισε ο άλλος, του λέει, έχουμε αγροφυλακή ή δεν έχουμε, ακριβώς, για να ξέρω. Οπότε θέλησε και αυτός να παραστήσει τον σοβαρό αγροφύλακα και του λέει, ποια είναι αυτή που μπαίνουν οι κατσίκες στο χωράφι σου? Λέει, να την, αυτή που ανεβαίνει επάνω με δύο κατσίκες. Τώρα έφυγε, τη βρήκα και την συχτήρισα. Και πώς τη λένε, είπες? Ευτυχία. Οπότε βλέποντάς την από την πλάτη, έτρεξε πίσω της και φώναξε.
Κάνει παρατήρηση.
Ναι, Ευτυχία. Με το Ευτυχία γύρισε αυτή και τον κοίταξε στα μάτια. Υπάρχει ιστορία ολόκληρη με τα μάτια της γιαγιάς της Ευτυχίας, τα οποία είναι πολύ σπάνια ήταν. Με το που είδε τα μάτια της και μόνο και όλη την
κορμοστασιά
την της, τη φυσιογνωμία της κτλ., έμεινε άναυδος. Δεν μπόρεσε να της κάνει παρατήρηση. Βουβάθηκε. Βρήκε την ευκαιρία η Ευτυχία και έφυγε άρον-άρον πριν της προλάβει να της κάνει.
Να τη μαλώσει.
Να τη μαλώσει. Ναι. Από εκείνη τη στιγμή του καρφώθηκε η ιδέα στο κεφάλι ότι αυτή είναι η γυναίκα της ζωής του και δεν υπάρχει άλλη.
Και παντρεύονται. Ο Ευτύχης
έκανε σύγκρουση για να παντρευτεί, γιατί κανείς δεν την ήθελε.
Ακριβώς. Πάμε λοιπόν.
Επειδή ήταν φτωχιά.
Να πούμε την ωραία μεσολάβηση. Αυτό θέλω. Του προξενητή, τέλος πάντων, που έστειλε. Ναι. Με ποιο επιχείρημα τούτη τη φορά κατάφερε τη μάνα της Ευτυχίας να τη δώσει. Αυτό έχει το μεγαλύτερο γούστο στην ευρηματικότητα των ανθρώπων.
Ναι. Ερχόμενος λοιπόν αντιμέτωπος ο Ευτύχης με την άρνηση της μητέρας του και του λέει να σου δώσω την Κατερίνη, τι να την κάνει αυτός την Κατερίνη, δεν την ήθελε. έπιασε τον ξάδελφο της Ευτυχίας, ο οποίος με τη σειρά του απευθύνθηκε στον πατέρα του, να πείσουνε τη μητέρα να δώσει την Ευτυχία. Το επιχείρημα λοιπόν ήταν ότι θέλει σπάσιμο η κεφαλή σου. Αφού αφήνεις την Ευτυχία μέσα στο σπίτι, δεν πρόκειται καμία άλλη να παντρευτεί. Κοίτα να την ξεφορτωθείς από το σπίτι σου, έτσι ακριβώς της είπε. Δώσ' την σε όποιον στη ζητήσει πρώτος από εδώ και μετά, να την ξεφορτωθείς από το σπίτι σου και τότε μετά θα πάρουν σειρά τα υπόλοιπα κορίτσια. Γιατί όποιος βλέπει το φεγγάρι την Ευτυχία, δεν θα γυρίζει να κοιτάξει καμιά άλλη.
Και πίστηκε η μητέρα.
Και πίστηκε
λοιπόν
με αυτό το επιχείρημα. Και από εκεί που την είχαν ζητήσει πλούσιοι και από μεγάλα σόγια, την έδωσε στον Ευτύχιο που ήταν επίσης ορφανός.
Και φτάνουμε λοιπόν τώρα να είναι παντρεμένη η Ευτυχία με τον Ευτύχη, mm-hmm. ο παππούς σας με τη γιαγιά σας. Παρόλα αυτά δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή και στη νέα της οικογένεια.
Όχι βέβαια, δεν γίνεται, γιατί θεωρούσαν ότι βάλανε τη φαμέγια στο σπίτι τους. Ειδικά η πεθερά της, όταν έμαθε ότι θα την παντρευτεί ο γιος, έβγαλε καντήλες, έβγαλε σπηριά σε όλο το σώμα. Όχι μόνο δεν ήταν αποδεκτή, αλλά δεν ήταν αποδεκτή και για το λόγο ότι ήταν 7 αδελφές και λέγανε, υπήρχε η πρόληψη τότε, ότι θα γίνει και αυτή σαν τη μάνα της, θα γεννάει σαν γκουνέλα, μόνο
κορίτσια.
Θηλυκά, ενώ τα αρσενικά θέλανε τότε. Και δεν φτάνει που μας ήρθε η φαμέγια, η ξεβράκωτη, όπως τις λέγανε τότε εδώ, αλλά θα μας γεμίσει και θηλυκά το σπίτι. Πράγματι, τα δύο πρώτα παιδιά που έκανε ήταν κορίτσια. Το τρίτο ήταν αγόρι βέβαια.
Για φανταστείτε την ψυχική της κατάσταση της νεαρής κοπέλας της Ευτυχίας, όταν γέννησε το πρώτο παιδί και ήταν mm-hmm. κορίτσι mm-hmm. και είχε ακούσει τι σούρνανε, το δεύτερο κορίτσι.
Κορίτσι.
Λοιπόν, και να πηγαίνει εντωμεταξύ και να δουλεύει στα χωράφια.
Βέβαια,
και να
δουλειά, είναι μάνα. Δεν μπορούσαν να ζήσουν αλλιώς.
Να είναι μάνα, να θυλάσει, να μεγαλώσει τα πιτσιρίκια. Και ουσιαστικά να δέχεται την κριτική και το φαρμάκι των παρατηρήσεων από την πεθερά και από όλες τις γυναίκες.
Και γι' αυτό, όπως λέτε στο βιβλίο, προσπαθούσε να προκαλέσει την αποβολή.
Όταν δηλαδή έμεινε τρίτη φορά έγκυος, θεώρησε ότι πρέπει ή να αυτοκτονήσει ή να.
Με έναν τρόπο να μην φέρει το νέο παιδί.
Να μην φέρει το νέο παιδί, γιατί την είχαν πείσει και αυτοί ότι θα ήταν πάλι κορίτσι. Αυτή δεν την ένοιαζε θα ήταν κορίτσι, αλλά την ένοιαζε ότι οι άλλοι δεν θα το έκαναν αποδεκτό. Όπως δεν κάναν αποδεκτό το δεύτερο ειδικά κορίτσι, το οποίο είχε ταλαιπωρία σε όλη του τη ζωή
εξαιτίας αυτού του.
Μπράβο, bullying ακριβώς.
Η στάση του παππού σας του Ευτύχη απέναντι σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόταν η γιαγιά σας, η Ευτυχία, η Φαμέγια, ποια ήταν?
Την υποστήριζε, γιατί την αγαπούσε. Και επιπλέον ήταν η Ευτυχία μέσα στην ατυχία της, στις πολλές ατυχίες που είχε και τις δυστυχίες, είχε μια μεγάλη ευτυχία να ζήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν απόλυτα ερωτευμένος μαζί της και πέθανε ερωτευμένος, και επιπλέον ήταν ένας άνθρωπος προοδευτικός από τη φύση του, όμως άνθρωπος ευγενικός, τρυφερός και προοδευτικός από μέσα του. Αν δεν είχε τον Ευτύχη, δεν ξέρω αν θα επιβίωνε η Ευτυχία.
Έσωσε λοιπόν η Ευτυχία το τρίτο παιδάκι να αναγόρει.
Αν και της είπανε η συνυφάδα της ότι δεν θα ζήσει να πατήσει το σκαλοπάτι μου, της είπε. Γιατί
ναι, ότι αυτό δεν είναι παιδί, είναι καλαμπόκι.
Αυτό δεν είναι παιδί, είναι καλαμπόκι, γιατί ήταν πολύ μικρό από τις ταλαιπωρίες που είχε υποστεί.
Και πάμε τώρα, κυρία Νταουντάκη, να μας πείτε τι ήταν αυτό που οδήγησε τη γιαγιά σας την Ευτυχία να φύγει από την Κρήτη με την αποδοχή του συζύγου της, του Ευτύχη. Γιατί από εδώ πια ξεκινάει η σύγκρουση, η ρήξη, που για εκείνη την εποχή γυναίκα να εγκαταλείψει εντός εισαγωγικών την οικογένειά της με τρία παιδιά, να μετακομίσει στην Αθήνα, ήταν τουλάχιστον
εξωγήινο.
Ναι, εξόλης και προόλης.
Ακριβώς. Δεν συμφωνούσε φυσικά ο Ευτύχης να φύγει η Ευτυχία σε καμία περίπτωση. Μάλιστα πέρασε ένας χρόνος μέχρι να αποφασίσει καν να του το πει.
Να πω κάτι,
ναι.
Ότι ήταν η χρονιά που λέγαν όλοι ότι η σοδιά θα είναι πολύ κακή.
Βέβαια. Πεινούσανε που πεινούσαν όλα τα χρόνια, αλλά εκείνη τη σοδιά φοβόντουσαν.
Εκείνη τη χρονιά.
Ναι, είχαν καταστραφεί και οι Μαγδαλιές, είχαν και οι ελιές, δεν κάνανε σοδιά.
Υπήρχε λοιπόν όλη η αγωνία των κατοίκων στα χωριά.
Της επιβίωσης.
Δεν θα έχουν
να φάνε.
Να φάνε.
Αλλά για την Ευτυχία ήταν κάτι διαφορετικό. Αυτή που είχε ζήσει σαν φαμέγια στα παιδικά της χρόνια την απόλυτη φτώχεια, την απόλυτη πείνα, Για αυτήν ήταν ζωή ή θάνατος και δεν ήθελε να ζήσουν και τα παιδιά της κάτι παρόμοιο. Δεν ήξερε δηλαδή αν θα επιβιώσουν τα παιδιά της μετά από αυτό.
Δεν κοιμότανε τις νύχτες λοιπόν αυτή.
Δεν κοιμότανε.
Δεν κοιμότανε,
δεν κοιμότανε γιατί προσπαθούσε να βρει τρόπο να φύγει.
Καταρχήν να έρθει στην Αθήνα που δεν υπήρχε συγγενικό περιβάλλον. Το πώς θα μεταφερθείς από το χωριό στα Χανιά και από τα Χανιά πώς θα μπεις στο πλοίο και πού θα φτάσεις και ποιος θα σε υποδεχθεί και το σημαντικότερο
και με τι λεφτά.
Πώς θα το πεις στο σύζυγο αυτό ότι εγώ θέλω να φύγω για να γλιτώσω όλη την οικογένεια.
Έτσι. Η Ευτυχία δεν είχε γνωρίσει μεγάλη πόλη μέχρι τότε. Δεν είχε πάει ούτε μέχρι τα Χανιά. Δεν ήξερε πώς ήταν τα Χανιά. Άλλωστε, για να πας εκείνα τα χρόνια από το Σέλινο στα Χανιά, ήθελε 12 ώρες με το μουλάρι. Μόνο άντρες πηγαίναν και σπάνια για να φέρουν τρόφιμα, για να πουλήσουν κάτι κτλ. Δεν υπήρχαν οι δρόμοι που υπάρχουν τώρα. Μέσα από μονοπάτια πηγαίνανε. Το μόνο που ήξερε ήταν το χωριό της και μερικά γύρω-γύρω χωριά που είχε δουλέψει σαν φαμέγια σε διάφορες οικογένειες. Δεν ήξερε καν πως είναι μια μεγάλη πόλη, πολύ περισσότερο πως είναι η Αθήνα, η πρωτεύουσα.
Ήξερε όμως ότι θέλει να φύγει.
Ήξερε ότι ήθελε να φύγει ή να πεθάνει, ένα από τα δύο.
Έρχεται λοιπόν στο χωριό, μαθαίνει ότι έρχεται ο αδερφός μιας κοπελίτσας,
ναι.
με την οποία δουλεύανε μαζί.
Ο αδερφός λοιπόν της Χρύσας ήταν αστιφύλακας στην Αθήνα και ερχόταν για μερικές μέρες στην Κρήτη και σκέφτηκε ότι αυτό θα ήταν ο μοναδικός τρόπος να μπορέσει να φύγει από το χωριό. Γιατί έπρεπε κάποιος να της βγάλει εισιτήρια για το καράβι. Κάποιος να μπορέσει να την πάρει από το Σέλινο και να πάει με κάποιον τρόπο μέχρι τα Χανιά. Ξεσήκωσε τη Χρύσα, την έβαλε στη διαδικασία να ονειρεύεται και αυτή μια ζωή στην Αθήνα, να πείσει τον αδελφό της να τις πάρει και τις δυο μαζί. Μέχρι τότε δεν έχει πει τίποτα στον Ευτύχη, γιατί τι θα του έλεγε και πώς θα ρισκάρει να το πει πριν να έχει βρει μια λύση. Πείθει λοιπόν τη Χρύσα να την πάρει ο αδελφός της στην Αθήνα, στον Πειραιά συγκεκριμένα.
Ο οποίος ζεματίστηκε μόλις άκουσε.
Όχι απλώς ζεματίστηκε, τις έβρισε, τις σκυλόβρισε και τις δύο.
Γιατί θεωρούσε ότι ήταν υπεύθυνη και ότι ξεσήκωσε και την αδερφή
ναι,
του.
Ναι, θεωρούσε την Ευτυχία ότι ξεσήκωσε και την αδερφή του που δεν ήθελε να την πάρει μαζί. Τέλος πάντων έγινε ένα σοβαρό σκηνικό εκεί. Τελικά.
Και εδώ είναι το πιο συγκλονιστικό από τη μεριά του παππού του Ευτύχη.
Ναι.
Ότι και ας πούμε του φύγε η γη κατά από τα πόδια όταν του είπε η
φυσικά
γυναίκα του με τα τρία
ζωή.
Παιδιά ναι. ότι θα πάει στην Αθήνα. Και απ' την άλλη η μεγάλη του καρδιά ήταν να πάει να ζητήσει δανεικά για να της δώσει το εισιτήριο.
Έχω μέσα στο βιβλίο αλλεπάλληλες συζητήσεις που γίνονται τα βράδια, τη νύχτα, γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν μπροστά στην πεθερά, δεν έπρεπε να το μάθει κανένας άλλος στο χωριό, πολύ περισσότερο η πεθερά ή η συνυφάδα, γιατί περισσότερο και από τον ίδιο της τον άντρα θα την εμπόδιζε όλο το χωριό να φύγει. Ήτανε κοινωνική κατακραυγή.
Άρα είναι συγκλονιστικό και έτσι όπως περιγράφεται μέσα στο βιβλίο η κυρία Νταουντάκη το πώς έγινε κρυφά όλη η απόδραση
έτσι.
Με την βοήθεια του Ευτύχη του συζύγου
της. Ναι. Για μέρες λοιπόν γίνονται τρομερές συζητήσεις.
Όταν έσβηνε ο λίχνος.
Όταν έσβηνε το λιχνάρι, ναι. Μεταξύ του Ευτύχη και της Ευτυχίας που αυτός προσπαθεί πότε με θυμό, πότε με πάθος, πότε με απορίες.
Δηλαδή, να τη φέρει στα συγκαλά
της. Να τη φέρει στα συγκαλά της και να της πει τι είναι αυτά που λες, αυτά είναι ανήκουστα, δεν γίνονται. Τελικά τον έπεισε γιατί φοβήθηκε ότι πραγματικά θα πραγματοποιήσει την απειλή της.
Να πάει να κρεμαστεί.
Του είπε ότι Ευτύχη εγώ αν δεν πάω θα φουρκιστώ. Θα με βρεις μια μέρα τα χωράφια να κρέμομαι από καμιά ανελιά. Επειδή ήξερε εκ πείρας ότι η γυναίκα του ό,τι έλεγε το έκανε, πίστηκε ότι θα τη χάσει με αυτόν τον τρόπο. Και την επόμενη μέρα πήγε και ζήτησε δανεικά από τον παπά του χωριού, από τον παπά Κασέλο, για να της δώσει να βγάλει τα εισιτήρια.
Λέγοντάς του επειδή έχει ανάγκη.
Λέγοντας ψέματα βέβαια στον παπά ότι θέλει να δανεικά για να αγοράσει αλεύρι που...
Ήταν η χρονιά
ήταν
κακή.
Ήταν η χρονιά κακή και έπρεπε να... Ναι.
Και κυρία Νταουντάκη, ας βάλουμε μια άνω τελεία πριν η γιαγιά σας η Ευτυχία αναχωρήσει από το λιμάνι της Σούδας για τον Πειραιά προκειμένου να κάνει πράξη το όνειρό της να μην είναι κανένα από τα παιδιά της πια δούλοι και φαμέγες.
Thank you.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένη σήμερα τη συγγραφέα Αντωνία Ζεβόλη Νταουντάκη, όπου κουβεντιάζουμε για το βιβλίο της με τίτλο «Φαμέγια», εκδόσεις Εύμαρος, που είναι η ζωή της γιαγιάς της, της Ευτυχίας. Η Ευτυχία μπαίνει στο καράβι μαζί με τον αστυνομικό και την φίλη της για να φτάσουν στον Πειραιά. Θέλω να μας περιγράψετε λίγο όταν ξημερώνει η επόμενη μέρα και αποκαλύπτει η πεθερά, η οικογένεια και όλο το χωριό ότι η Ευτυχία έχει εγκαταλείψει την οικογένειά της και έχει φύγει για την Αθήνα. Θέλετε να μας διαβάσετε το χαρακτηριστικό απόσπασμα?
Σαν ήρθε η ώρα, νύχτα ακόμα, εντελώς σκοτάδι, λίγο πριν αρχίσει το ξημέρωμα, σηκώθηκε σιγά και χωρίς να ανάψει το λίχνο, ντύθηκε, πήρε μόνο την τσάντα της, φίλησε σιωπηλά τον άντρα της που τρέχανε τα μάτια του, φίλησε ένα-ένα τα παιδιά της με προσοχή μην τα ξυπνήσει, στάθηκε λίγο πάνω από το γιο της και του ψιθύρισε. «Σου το έταξα, εσύ Φαμέγιος δεν θα γίνεις κανενός». Και γλίστρησε έξω από το σπίτι μέσα στο σκοτάδι με τη νυχτερινή παγωνιά του Μάρτη να της φέρνει ρίγη μέσα στο εμπριμέ τσιτάκι, σφίγγοντας για παρηγοριά το μοναδικό πράγμα που πήρε μαζί της, την τσάντα της. Ακόμα και αν δεν την έβλεπε κανείς, δεν ήταν δυνατόν να κουβαλάει βαλίτσες και άλλα βάρη τόσες ώρες μέσα στα κατσάβραχα. Αυτή η νυχτερινή πρωινή παγωνιά του σώματος και της ψυχής, αυτή η ερημιά γύρω της και μέσα της, αυτή η σκοτεινή πορεία στο άγνωστο, γράφτηκε στα μύχια της για πάντα και νόμιζε πως την αισθανότανε πολλές φορές στη ζωή της μέχρι τα βαθιά γεράματα. Σε μερικές ώρες που ξημέρωσε, έγινε η φοβερή αποκάλυψη. Θρήνος στο σπίτι, σεισμός στο χωριό. Οι φωνές, οι κατάρες και τα κλάματα και οι τσιρίδες της πεθεράς και της συνυφάδας ακούγονταν μέχρι την απέναντι μαδάρα, όπου έκαναν αντίλαλο και γύριζαν πίσω. «Την κατάρα μου νάχη που μας ξεφτύλισε η κακούργα, που να ντόβρει από το Θεό, που να μην φτάσει εκεί που πάει. Άχι Θεέ μου, και πώς βαστάς τέτοιους ανθρώπους πάνω στη γης, που δεν νοιάστηκε ούτε για τα παιδιά της η σκύλα μάνα και πήγε στην Αθήνα να γίνει του δρόμου», φώναζε η πεθερά. «Το φίδι το κολοβό που έκανε και την καλή και την Αγία», συμπλήρωνε η καρπία και πήγαινε και στεκότανε πάνω από τον Ευτύχη που καθότανε χωρίς να μιλάει, κρατώντας με τα χέρια του το κεφάλι του. «Η ντασούκα με, μωρέ, η γυναίκα σου, και πώς θα βγεις τώρα να σε θωρεί ο κόσμος και να σε λυπάτε? Φύγε πάνω από την κεφαλή μου, καρπία, και μάζεψε τη γλώσσα σου, γιατί μα το Θεό θα έχεις κακά ξεμπερδέματα με μένα». Έφευγε η καρπία, μετά από λίγο ερχόταν η μάνα του. «Και σου τα έλεγα εγώ, να μην την παντρευτείς που φαγώθηκες να την επάρεις, μη χάσεις την πριγκίπισσα. Χτύπα τώρα την κεφαλή σου και μη μιλείς». Τον ετρελαίνανε, τον εζαλίζανε, του πρίζανε το σηκώτι, δεν του έφτανε το μαρτύριό του, είχε κι αυτές όλη μέρα να του ραγίζουνε την καρδιά. Μα κι έξω από το σπίτι δεν ήταν εύκολα τον πρώτο καιρό τουλάχιστον, γιατί αισθανότανε πάνω του όλα τα βλέμματα. Το χωριό βρήκε θέμα συζήτησης το βράδυ στις καμινάδες, πάνω στα πεζούλια και στις αυλές την ημέρα, μέσα στα καφενεία, στη βρύση, στην εκκλησία. Κόντεψε να τρελαθεί ο Ευτύχης.
Το μαύρο πρόβατο λοιπόν η Ευτυχία για το χωριό, και πράγματι είναι συγκλονιστικό, γιατί έχετε έναν τρόπο να μας κάνετε κοινωνούς των ιστοριών, δηλαδή οι ήρωές σας μιλάνε και την απλή γλώσσα αλλά και το πιο λαλιά που και που, και είναι πολύ πλούσιο συναισθηματικά, δηλαδή αυτό που διαμείβεται μες στο βιβλίο. Είναι λοιπόν το καράβι αυτό, το οποίο τότε ήταν ακόμα σκυλοπνίχτης.
Σκυλοπνίχτης.
Από τα Χανιά για να πάει Πειραιά. Ναι, ναι. Έτσι. Και της οξάδερφος Αλεξάνδρα.
Οξάδερφος λοιπόν έχει την άποψη ότι εγώ θα σας μεταφέρω, θα σας τοποθετήσω σε ένα σπίτι, αλλά ουδεμία ευθύνη περαιτέρω έχω για τη ζωή σας.
Από εκεί και στέρα δεν με ξαναβλέπετε.
Ό,τι και να συμβεί, η ευθύνη είναι δική σας, γιατί έχετε τη βεβαιότητα ότι θα αποτύχουν
και ότι
θα γυρίσουν πίσω και ότι ο ίδιος θα αντιμετωπίσει και τη μήνη των συγχωριανών για το ότι συνέβαλε. Θέλω λοιπόν εδώ να μας πείτε, γιατί και ο χρόνος είναι ελάχιστος και έχουμε φτάσει στην Ευτυχία, δεν είναι, είμαστε ακόμα στην κατοχή.
Ναι, γιατί πρέπει το βιβλίο να το πάρουν, να το διαβάσουν με την ησυχία τους, γιατί είναι συγκλονιστικό. φανταστική ιστορία.
Εγώ πρέπει να σου πω, Λίνα, όταν διάβασα το βιβλίο, η πρώτη ερώτηση που έκανα στην συγγραφέα ήταν η εξής. Όλα αυτά που περιγράφεται έχουν και στοιχεία μυθιστορηματικά ή είναι η πραγματική ζωή της οικογένειάς σας? Γιατί αυτά τα οποία υπάρχουν θα μπορούσε να είναι ιστορία, να είναι μύθος και να μην είναι πραγματικότητα. Όχι. Δηλαδή το που βρέθηκε η Ευτυχία μαζί με τη φίλη της όταν ήρθε στην Αθήνα και το πώς ορθοπόδησε και κατόρθωσε να φέρει και όλη την οικογένεια μετά, είναι πραγματικά να υποκλίνεσαι.
Είναι η ζωή ολόκληρης Ελλάδας συμπυκνωμένη μέσα σε αυτό το βιβλίο.
Έτσι.
Άρα της αφήνει ο αστιφύλακας στα Νέα Λιώσια, πού τις αφήνει?
Στα Νέα Λιώσια, το σημερινό Ήλιον.
Μάλιστα. Τέρμα Θεού, λοιπόν.
Τότε ήταν Τέρμα Θεού.
Σε ένα δωμάτιο το οποίο ήταν.
Σε μια αυλή.
Σε μια αυλή που ήταν δωματιάκια-δωματιάκια.
Ελληνική ταινία είναι αυτό.
Ναι, μπράβο.
Ασπρόμαυρη, ναι. Ελληνική ταινία.
Αυλή, δωματιάκια-δωματιάκια. Το δωμάτιο αυτό μου το περιγράφουν έτσι που όποτε το θυμάμαι. Θυμάμαι το τραγούδι που λέει «Μικρά και ανήλια και ασθενά και σπίτια χαμηλά μου. Βρέχει στη φτωχογειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου. Η μάνα μου δεν το θυμάται από μέσα ποτέ αυτό το σπίτι, το έχει αποδιώξει». Δηλαδή θυμάται γύρω-γύρω το περιβάλλον, αλλά δεν θυμάται από μέσα.
Η μητέρα σας ποια είναι?
Είναι η πρώτη κόρη.
Η Κατίνα.
Η Κατίνα. Η δεύτερη είναι η Ελένη και ο Προκόπης είναι ο γιος.
Όταν λοιπόν πάει με τη Χρύσα στα Νέα Λιώσια, είναι ένα δωμάτιο που το σκαλί για να κατεβεί στο δωμάτιο είναι χαμηλότερο από την επιφάνεια του εδάφους. Είναι μεσανίδες, χοντροσανίδες. Το πρώτο αίσθημα που είχαν ενώ βρεθήκαν στην πρωτεύουσα, το σπίτι αυτό ήταν κοτέτσι μπροστά στο δικό τους το πέτρινο.
Φυσικά, γιατί κάνοντας χιούμορ ο Προκόπης έλεγε όταν έβρεχε έπρεπε να βγούμε έξω από το σπίτι για να βρεχόμαστε λιγότερο.
Καρακιώζης που έλεγε έβρεχε, βρέχει, βγείτε όλοι έξω να μην βραχούμε.
Μπράβο, λοιπόν, ακριβώς.
Άρα μένουν εκεί τα δύο κορίτσια χωρίς να πούνε χρήματα στο πορτοφολάκι για τις πρώτες 10 μέρες.
10 δραχμές είχαν μόνο τότε.
Ωραία. Ξυπνάνε το επόμενο πρωί και πάνε να κατεβάσουν τα πόδια από το κρεβάτι και είναι το νερό μέχρι τη μέση της γάμπας. Φαΐ τίποτα. Παίρνουν με δεκάρες αλεύρι και κάνουν ένα χυλό να τρώνε. Πόσο καιρό τους πήρε να βρουν δουλειά? 3 μήνες νομίζω.
3 μήνες.
Και τι, πώς γίνεται η αναζήτηση της εργασίας?
Αλλά πηγαίνανε στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στα Πατήσια. Πηγαίνανε με τα πόδια και γυρίζανε και ζητάγανε δουλειά σε εργοστάσιο, τι άλλο να... Και βέβαια πληγιασμένα τα πόδια τους, τρέχανε αίμα τα πόδια τους να περπατάνε όλες μέρα. Κρύο, γιατί όταν... Και φύγει με το τσιτάκι, γιατί στην Κρήτη την εποχή που έφυγε έκανε ζέστη. Όταν γύρισε, πέρασε όλο το καλοκαίρι περπατώντας μες στους ήλιους. Αλλά το χειμώνα, μετά ήρθε
άρχισαν
το φθινόπωρο, άρχισαν τα ζόρικα. Γιατί να αγοράσουν ρούχα καινούρια δεν είχαν λεφτά ούτε για να φάνε. Επομένως το τσιτάκι.
Πείτε μας την πρώτη δουλειά.
Μετά από 3 μήνες πιάνει η Χρύσα δουλειά σε ένα στεγνοτήριο σιδεροτήριο και ζουν άλλους 2-3 μήνες. Με τη δουλειά της Χρύσας. Η Ευτυχία δεν είχε βρει ακόμα δουλειά. Αλλά αυτή αρρώστησε η κοπέλα από τις κακουχίες και από
πνευμονία,
έπαθε πνευμονία και την είχε η Ευτυχία και άρρωστη να νταντεύει και την άρρωστη να ψάχνει και για δουλειά. Εκεί κόντεψε να τρελαθεί. Υπάρχει περιγραφή την οποία όταν τη διηγεί η γιαγιά η Ευτυχία νόμιζα ότι τη ζούσε πάλι. Μου έλεγε ότι παιδί μου... Κατάλαβα πώς τρελαίνεται ο άνθρωπος.
Έπιασε το κεφάλι της με τα δυο της χέρια, ναι, για να μην τρελαθεί.
Ναι, το έδεσε με το μαντίλι σφιχτά, γιατί νόμιζε ότι θα ανοίξει το κεφάλι της και θα σκορπίσει το εσωτερικό. Και το έδεσε σφιχτά με το μαντίλι για να το συγκρατήσει.
Πόσο καιρό μετά κατόρθωσε, αφού έπιασε δουλειά και βρήκε δουλειά, να φέρει τον άντρα, τον Ευτύχη και τα 2 από τα 3 παιδάκια.
Ναι. Και αυτό να το κρατήσουμε την επισήμαση της Χλένας, ότι από τα 3 της παιδιά μένει η μεσαία κόρη
στην Κρήτη.
Και αυτό έχει τη λογική, όπως λέτε στο βιβλίο, γιατί δεν υπήρχε άνθρωπος εδώ να φροντίσει την οικογένεια και έπρεπε η μεγαλύτερη κόρη να φροντίζει το μικρότερο παιδί, γιατί όταν φεύγανε ο Ευτύχης με την Ευτυχία, ο παππούς σας και η γιαγιά σας
για δουλειά,
αυτά έπρεπε να μένουν μόνα τους στο σπίτι. Ναι. Όλα δηλαδή γίνανε με μια συγκεκριμένη λογική. Άρα βίωσε αυτό που λέμε το χωρίς οικογένεια ή η οικογένεια κομμένη στα δύο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια γυναίκα για πάρα πολλά χρόνια.
Έτσι, ακριβώς.
Βρίσκεται λοιπόν να δουλεύει σε μια κλωστοϊφαντουργία.
Ναι, στη μεγαλύτερη των Βαλκανίων τότε, τη Χρυσαλίδα, η οποία ήταν στη Νέα Χαλκιδόνα. Παρεπιπτόντως, για να δούμε και την πορεία της οικονομίας στην Ελλάδα, υπάρχει μια χαρτογραφία πίσω που δείχνει μετράμε 11 εργοστάσια μόνο στις περιοχές Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Φιλαδέλφια, Άνω Πατήσια. Από εκεί και μετά, το εργοστάσιο που ήταν το μεγαλύτερο των Βαλκανίων τότε, έφτασε μέχρι 2.500 εργάτες να απασχολεί, σήμερα είναι σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης.
Όπως και τα περισσότερα
και εργοστάσια πλέον δεν υπάρχουν.
Όπως και στη Νέα Ιωνία, όλες οι κλωστοϊφαντουργίες πια είναι σούπερ μάρκετ.
Νομίζω το βιβλίο είναι και μια ιστορία όπως εξελίσσεται της οικονομίας στην Ελλάδα.
Έχετε και άλλες αρετές όσο περνάν οι δεκαετίες και ερχόμαστε προς τα τωρινά. Έχετε τόσο ωραίες τοποθετήσεις γύρω από το τι συνέβη και ενώ ας πούμε πήραμε φόρα και μετά τον εμφύλιο και τα λοιπά, να ξεκινήσουμε μια περπατησιά σαν χώρα αλλιώτικη. Ήρθε η Χούντα, μετά όλη η προοδευτική σκέψη και τα λοιπά κατακερματίστηκε και άρα θέλω να πω έχουμε ξαναμπεί στον ανελαίητο τρόπο ζωής που είναι κάποια μεγάλα συμφέροντα που μας έχουν ψαλιδίσει πάλι τα φτερά. Και αν κανείς βγάλει έξω τις δυσκολίες τότε, αυτού που λέγαμε τη φτώχεια χωρίς φως, χωρίς νερό, χωρίς θέρμανση κτλ, ξαναείναι οι άνθρωποι ζητώντας δουλειά.
Ακριβώς.
Σε αυτή την περίοδο που ζούμε.
Ακριβώς.
Ξαναείναι με μεγάλη
σπιράλ.
Αγωνία για το μέλλον. Έχετε παρατηρήσεις.
Έχουμε μπει στο σπιράλ πάλι.
Υπέροχες μέσα εδώ. Όμως για να κάνουμε, να συμπυκνώσουμε λοιπόν τον ηρωισμό της ευτυχίας, η ευτυχία τα κατάφερε. Έφερε τον άντρα της, έφερε τα δυο της παιδάκια και μετά από λίγο έφερε και το μικρό, το τρίτο της. Ενώθηκε η οικογένεια εδώ.
Ενώθηκε η οικογένεια.
Και φτιάξανε και από το πείσμα της ευτυχίας να αγοράσουν ένα οικόπεδο γωνιακό που είχε δει και έβαζαν στον κουμπαρά κάθε μέρα
πενταροδεκάρες
και τα λοιπά. Κατόρθωσαν να το πάρουν αυτό το οικόπεδο και να φτιάξει ο ευτύχης ο παππούς μόνος του πλήθρες για
Βέβαια.
Να το χτίσουνε.
Όλη η οικογένεια δούλεψε για να χτιστεί αυτό το σπιτάκι που λέω ότι ήθελα να το ζωγραφίζω.
Ακριβώς.
Λοιπόν, στο οποίο έζησα όλα τα παιδικά μου χρόνια, σχεδόν εκεί τα έζησα. Το σπιτάκι αυτό έγινε ως εξής. Ο παππούς ο Ευτύχης έσκαβε, έβγαζε χώμα, ταυτόχρονα άνοιγε και θεμέλια και μετά έφτιαχνε καλούπια πάλι ο ίδιος, όπου κουβαλούσανε τα παιδιά, η ευτυχία, όλοι μαζί κουβαλούσανε νερό, άχυρο, κάνανε λάσπη με το χώμα, το νερό και το
σαν
άχυρο.
Σαν χελιδόνια.
Ναι, μπράβο, σαν χελιδόνια. Κάνανε λοιπόν λάσπη με όλα αυτά, τα βάζαν μέσα σε καλούπια, τα βάζαν στον ήλιο τα καλούπια και στεγνώνανε και όταν στεγνώνανε καλά, ανοίγαν τα καλούπια και έτσι γινότανε οι πλήθρες. Με αυτές τις πλήθρες έχτιζαν το σπίτι σιγά σιγά.
Και λέω άρα λοιπόν έχουμε τον ευτύχη και την ευτυχία να δουλεύουν στα εργοστάσια και τις Κυριακές να
τις γιορτές και
αυτά,
τις Κυριακές έχτιζαν το σπίτι.
Έχτιζαν το σπίτι. Και εκεί λοιπόν καταφέρανε σαν οικογένεια να ξεκινήσουν όλοι μαζί πια και να δουν το αύριο ας πούμε με άλλα μάτια. Τα κορίτσια η μια ήθελε μοδιστρική έτσι και έπαιρνε
ναι,
και την αδελφή μαζί για να μάθει και αυτή
Άρα, μετά τον πόλεμο,
ναι. Άρα έχουμε σε αυτό το σπίτι που αξιωθήκανε να οικοδομήσουν τι ιστορία περνάει της Ελλάδας, πείτε μας.
Καταρχάς περνάει η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα που εκεί ξεκινάει.
Το 13.
Το 13, ναι. Έρχεται στην Αθήνα και αντί να βρεθεί στον παράδεισο που φανταζότανε, βρίσκεται σε ένα χωνευτήρι μετακινούμενων πληθυσμών. Η Δυτική Αθήνα στην οποία ήρθε ήταν ένα χωνευτήρι μετακινούμενων πληθυσμών. Από τα Νέα Λιώσια το σπίτι μετακομίσανε μετά και το σπίτι το χτίσανε στους Αγίους Αναργύρους που είναι δίπλα από το Ήλιον. Μιλάμε για Δυτική Αθήνα η οποία είναι πραγματικά ένα χωνευτήρι μετακινούμενων πληθυσμών από την εσωτερική μετανάστευση. Άνθρωποι από όλη την Ελλάδα έρχονται για να φάνε ένα κομμάτι ψωμί και να ριζώσουν εκεί. Από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Ακόμα και Ρώσοι εμιγκρέδες από τη Ρωσία είχαν έρθει, υπήρχε μια γειτονιά που λεγόταν τα Ρώσικα, Κωνσταντινοπολίτες. Όλοι αυτοί προσπαθούσαν
να βρουν στον ήλιο μοίρα.
Να βρουν στον ήλιο μοίρα και ήταν τόσο κατακαιρματισμένοι. Δηλαδή από την Άξο ο ένας, από την Κρήτη ο άλλος, από την Ήπειρο ο άλλος, από τη Μακεδονία. Προσπαθούσαν να φτιάξουν κοινότητα. Από εκεί και μετά έρχεται ο πόλεμος. Δεν φτάνει δηλαδή η φτώχεια μέχρι να σταθούν στα πόδια τους και να φτιάξουν μια κοινωνία από το τίποτα. Έρχεται ο πόλεμος. Ζούνε λοιπόν πόλεμο και κατοχή.
Έχετε ωραίες ιστορίες, γιατί εκεί κοντά περνάγανε γραμμές του τρένου.
Βέβαια.
Και βλέπανε στα βαγόνια φορτωμένους τους φαντάρους που πηγαίνανε στο μέτωπο.
Βέβαια, βέβαια.
Και λέτε ότι τους πετάγανε σοκολάτες, ό,τι είχαν,
τσιγάρα
για να τους ενισχύσουν, ας πούμε, και να τους ευχηθούν να πάνε και να γυρίσουν ζωντανοί. Έχετε δηλαδή όλο αυτό την εξέλιξη από εκεί που δεν υπήρχε.
Από την πρώτη μέρα του πολέμου.
Ναι, μέχρι.
Μέχρι όλη την κατοχή που γίνονται τρομερά πράγματα.
Πώς γυρνάνε οι τιμένοι οι δικοί μας, πώς έρχονται οι Γερμανοί.
Πώς γυρνάνε οι τιμένοι οι δικοί μας. Ενώ είναι νικητές στον πόλεμο με τους Ιταλούς, μετά με τους Γερμανούς πάει το μέτωπο και γυρίζουν και το σπίτι αυτό το πλήθυνο που φτιάξανε μόνοι τους γίνεται φωλιά για να...
Κέντρο διερχομένων.
Κέντρο διερχομένων ήταν μέχρι τα τέλος. Να περάσουν οι φαντάροι, οι κουρελιασμένοι, οι ψηριασμένοι που τους βάζανε.
Έχετε
μέσα και
μια
τους...
συγκλονιστική ιστορία που είναι δύο συντοπίτες, δύο φαντάροι που έρχονται κουρελίδες και πένιτες στην επιστροφή τους. Και έχετε την ιστορία ότι από εκείνο το χωριό είχαν μαζέψει πόσους άντρες.
Ήταν από το Mauthausen.
Από ένα χωριό της Κρήτης λοιπόν ήταν
βέβαια,
αυτή.
Είναι η ιστορία των δύο Παπακασέλων.
Μάλιστα.
Γιατί το βιβλίο έχει και πολλά ιστορικά γεγονότα τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά. Και στην Αθήνα, γιατί η Δυτική Αθήνα, είπαμε, δεν είναι το κέντρο. Ακούγονται πολλά για τον πόλεμο και την κατοχή ιστορικά γεγονότα, τα οποία όμως διαδραματιστήκαν περίπου στο κέντρο της Αθήνας ή στην ανατολική πλευρά.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη συγγραφέα κυρία Αντωνία Ζεβόλη Νταουντάκη. Με αφορμή συζητούμε σήμερα το βιβλίο της που λέγεται «Η Φαμέγια», από τις εκδόσεις Εύμαρος, και μέσα εκεί συμβαίνουν όλα αυτά που συζητούμε, μια πλούσια ιστορία και ηθογραφική και ιστορική και κοινωνική και μια επιτομή, αν θέλετε, της καλής πλευράς της ελληνικής ψυχής, πώς γίνεται και έχει και αγάπη και ήθος και κουράγια και τρέλα, ό,τι δηλαδή θα πρέπει να ξαναφρεσκάρουμε σε αυτή τη φάση που ζούμε τώρα, που είμαστε σε απελπισία σε σχέση με το που πάμε όλοι μαζί.
Και φωτίζεται και ιστορικά γεγονότα τα οποία στους περισσότερους από εμάς ήταν άγνωστα. Για παράδειγμα, όταν αποχωρούσαν οι Γερμανοί, έχετε μία ιστορία όταν επιχείρησαν να ανατινάξουν την πύρητη δαποθήκη και το εργοστάσιο που υπήρχε στην περιοχή.
Το ένα γίνεται με την αποχώρηση των Γερμανών μέσα στην πόλη των Αγίων Αναργύρων. Η πόλη των Αγίων, έτσι τη λέμε εμείς, η πόλη των Αγίων. Έχουν αγιάσει κάτι και εκεί πέρα από όσα έχουν περάσει. Η πόλη των Αγίων χωρίζεται από τις γραμμές, όπως είπαμε, στα τρία χωρίζεται από τις γραμμές, και επίσης μέσα στην πόλη υπάρχει ένα στρατόπεδο. Το στρατόπεδο υπάρχει ακόμα. Το 301 που λέμε. Το στρατόπεδο αυτό τότε ήταν εκτός από στρατόπεδο και πυρητίδα αποθήκη στον πόλεμο. Όταν φεύγουν λοιπόν οι Γερμανοί, το οποίο ήταν από τα πρώτα που είχαν καταλάβει όταν είχαν έρθει, θέλουν να το ανατινάξουν.
Εκδικητικά.
Βέβαια, δεν θέλανε όπως πήγαν να ανατινάξουν τη ΔΕΗ, την ηλεκτρική στον Πειραιά,
και εδώ,
να μην μείνει τίποτα.
Και εδώ την ΕΡΤ ήταν έτοιμη.
Μπράβο, και στην ΕΡΤ. Το ΕΑΜ έχει πάρει πληροφορίες από έναν Αυστριακό που είχε ερωτευθεί μία γιαναργυριώτισσα και δεν ήταν και ναζί αυτός, δεν συμπαθούσε τους Γερμανούς. Τους είχε δώσει πληροφορίες ότι οι Γερμανοί έχουν ναρκοθετήσει όλο το στρατόπεδο για να το ανατινάξουν φεύγοντας. Το ΕΑΜ των Αγίων Αναργύρων μάζεψε πληροφορίες για το πού ήταν τοποθετημένο, τους έδωσε, είχε δώσει σχεδιάγραμμα ο Αυστριακός, πού ήταν τοποθετημένα τα φυτίλια. Και εκεί
σαλτάρισε, λοιπόν.
Ειδοποίησε ένα παλικάρι, το οποίο ήταν στημένο την ημέρα που αποχωρούσαν οι Γερμανοί, ήταν στημένο 200 μέτρα σε ένα καφενείο απέναντι από το στρατόπεδο, και τη στιγμή που άναψαν τη φωτιά, πρώτα είχαν ανατινάξει τις τρεις γέφυρες, άναψαν το φυτίλι και μπήκανε μέσα στο τρένο, γιατί από εκεί περνούσαν οι γραμμές, είπαμε, και φεύγαν οι Γερμανοί.
Για να αφήσουν πίσω τους συντρίμια.
Μπράβο, για να αφήσουν συντρίμια. Τη στιγμή λοιπόν που παίρνει φωτιά το πρώτο φυτίλι και ανατινάσεται μια εξωτερική αποθήκη του στρατοπέδου, πηδάει με κίνδυνο της ζωής του αυτό το παλικάρι. Έχει στο μυαλό του, γιατί στα χέρια δεν μπορούσε να έχει κάτι, στο μυαλό του το σχέδιο που είναι τοποθετημένα τα φυτίλια, πάει και κόβει όλα τα φυτίλια και προλαβαίνει την έκρηξη, γιατί θα καταστρεφόταν όλη η πόλη. Δηλαδή θα γινόταν ρημαδιό, σπίτια, μαγαζιά, άνθρωποι. Θα σκοτωνότανε, έκρηξη, πύρητη αποθήκη ήταν. Γλιτώνει το στρατόπεδο και την πόλη όλη και τους ανθρώπους. Τιμητικά το όνομά του Νίκος Κοροναίος. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και ένας δρόμος εκεί.
Πάλι καλά.
Ναι, έχει γίνει και ένας δρόμος με το όνομά του.
Φτάνω εδώ πέρα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος, που λέτε κάπου είχαμε μπροστά μας μια καινούργια δεκαετία, τη δεκαετία του 50, για πρώτη φορά χωρίς πόλεμο, μα με όλες τις πληγές των δύο πολέμων ακόμα ανοιχτές, και με υλικά παλιά, φθαρμένα, προπολεμικά, να χτίσουμε το καινούριο. Πώς? Όλα είχαν αλλάξει και σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα. Άρα θέλω να πω ότι περνάμε και από το 50 μετά, φύγανε οι Γερμανοί, φτάσαμε στη δεκαετία του 60, ήρθε η Χούντα κτλ. Και μας οδηγείτε με άξονα την γιαγιά Ευτυχία στο πώς προκόψαν όλα τα παιδιά, τι οικογένειες κάνανε, τι γεγονότα ήρθαν μετά και τα ρέστα, και προς το τέλος τα σοφά λόγια, τα σοφά λόγια έχω σταχαιολογήσει, που έλεγε αυτή η γυναίκα σε κάθε καιρό. Δηλαδή, αν αξίζει, κυρίες και κύριοι, από τα πολλά που σας έχουμε δειγματίσει τώρα από εδώ, είναι σοφία καθαρή από το στόμα αυτής της γυναίκας, της Ευτυχίας, της φαμέγιας αυτής, η οποία αξιώθηκε και τα κατάφερε και ανάστησε όλη της την οικογένεια, έφερε όλα τα αδέρφια της εδώ, προκόψανε και κατάφερε να ζήσει με αγάπη και να κρατήσει ενωμένη την οικογένειά της μέσα σε τέτοιες αντίξωες, πολλαπλά αντίξωες συνθήκες αυτής της περίοδου που σας φωτίσαμε από τις αρχές του αιώνα μέχρι και σχεδόν το 2000.
Εσείς, κυρία Νταουντάκη, τι κρατάτε από την προσωπικότητα της γιαγιάς Ευτυχίας?
Θα έλεγα κρατάω όλη τη γιαγιά την Ευτυχία, αλλά βασικά κρατάω αυτά που έλεγε κάθε φορά, τα οποία δεν ήταν πάντα, δεν τα καταλάβαινα πάντα με την πρώτη. Ερχόταν ο καιρός όμως που καταλάβαινα ότι αυτό ήταν απόσταγμα σοφίας και ότι τα γεγονότα εξελισσόταν, ήταν ένα είδος προφήτη δηλαδή.
Και τη δικαιώνανε.
Τη δικαιώνανε. Πρέπει να πω βέβαια ότι ήταν τόσο προοδευτικός άνθρωπος, πολύ προοδευτικός άνθρωπος, ώστε παιδιά και εγγόνια άλλης εποχής, που δεν είχαν ζήσει στη δική της την εποχή και λογικά θα έπρεπε να έχουν μεγάλη διαφορά, χάσμα γενιάς, όταν αντιμετωπίζαμε προβλήματα, και εγώ και τα ξαδέλφια μου και τα παιδιά μου, τρέχαμε στη γιαγιά. Το πιο δύσκολο πρόβλημα που μας φαινότανε, μας το έλυνε σε 5 λεπτά. Σαν να ζωγράφιζε, σαν να έγραφε το όνομά της, σαν να έπινε ένα ποτήρι νερό. Με τέτοια ευκολία που απορούσαμε. Πώς γίνεται εμείς να μας φαίνεται το βουνό κάτι και εκείνη να το λύνει με το τίποτα? Έλεγε πάντα, το περίσσιο χαλάει το ίσιο.
Θα το πω ολόκληρο αυτό.
Ναι.
Έλεγε στο γιο της, όταν είχε φτιαχτεί ο γιος της τέλος πάντων και είχε μπει στην Εθνική Τράπεζα και μετά είχε και μαγαζί μεγάλο με ραδιόφωνα κτλ.
Και εργοστάσιο,
του είπε, άσε αυτούς που έχουν το εργοστάσιο και τα δίθεν μεγαλεία. Μην τους ζηλεύεις. Μην νομίζεις ότι επειδή έχουν εργοστάσια έχουν και πραγματική ζωή. Τίποτα δεν έχουνε. Σκοτούρες μόνο. Διαλυμένες οικογένειες, διαλυμένες σχέσεις, φιλίες συμφέροντος, αυτά έχουνε. Και δείχνουνε τα λεφτά τους γιατί δεν έχουνε να δείξουνε τίποτα άλλο. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Πάντα το περίσσιο χαλάει το ίσιο.
Ναι. Και επιβεβαιώθηκε βέβαια.
Επιβεβαιώθηκε όπως επιβεβαιώθηκε και σε ιστορικά γεγονότα. Όχι απλά σε ιστορικά γεγονότα που έλεγε αυτό θα γίνει έτσι και γινόταν έτσι.
Και εδώ για να πούμε το εξής. Επειδή η γιαγιά δεν ήταν ενταγμένη ούτε στην αριστερά, ούτε στο ΕΑΜ, ούτε σε οργανώσεις, παρά ότι ήταν πάντα προοδευτική, όταν συζητούσε με τότε οργανωμένους, οι απαντήσεις που έδινε επιβεβαιώθηκαν εκ των υστέρων από την ιστορία. Και θέλω εδώ να μου πείτε, όταν εσείς κουβεντιάζετε με τη γιαγιά σας για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, τι σας είπε η γιαγιά Ευτυχία?
Λοιπόν, η γιαγιά Ευτυχία μπορεί να μην ήταν ενταγμένη, δηλαδή με την έννοια κομματικό μέλος κάπου, ήταν όμως όλη της η ζωή, ήταν η επιτομή της αριστεράς. Ζούσε και εκφραζότανε όπως θα εκφραζόταν ένας γνήσιος αριστερός. Αν διαβάσετε τη ζωή της, θα δείτε ότι πραγματικά έκανε, οι επιλογές της ήταν όλες αριστερές. Και η καρδιά της ήταν προς τα εκεί. Αλλά για να μην τα πω και όλα, να διαφύσουμε και να διαβάσουν κάτι, η συζήτηση που είχε με έναν κομμουνιστή συγχωριανό της μέσα στον πόλεμο, του προφήτεψε το αποτέλεσμα του εμφυλίου, ποιο θα είναι, σε εποχές που δεν υπήρχε τέτοια προοπτική. Όταν λοιπόν εγώ της γενιάς του Πολυτεχνείου και εμείς τότε με τις οργανώσεις και τρέχαμε και κάναμε και νομίζαμε ότι αυτά που δεν κατάφεραν όλοι οι προηγούμενοι θα τα καταφέρουμε εμείς, με κοίταζε επειδή έπλεκε με το βελονάκι και με κοίταξε κάτω από τα γυαλιά της έτσι, όταν εγώ ενθουσιασμένη σε αυτή την ηλικία έλεγα και έλεγα και έλεγα, μου λέει, ποιος έχει το κουμάντο, πάρτε πρώτα το κουμάντο. Μετά κατάλαβα τι εννοούσε.
Ναι.
Και τα έχουν πει οι φιλόσοφοι.
Μετά εμείς όλοι λοιπόν.
Τα έχουν πει και οι μεγάλοι φιλόσοφοι. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Τελικά το ερώτημα που έθεσε η γιαγιά σας στο τέλος της ζωής. Ρε μπάς και έχω κάνει κάποιο λάθος.
Μπάς και τα έκανα τσάμπα όλα αυτά.
Μπάς και έγινε χωρίς λόγο. Κατά τη γνώμη σας, γιατί ετέθη αυτό το ερώτημα? Ή είναι ένα ερώτημα που όσοι φτάνουν στο τέλος της ζωής αναρωτιούνται για τη ζωή τους?
Όταν είμαστε στο τέλος, εύχομαι να μην είμαι εγώ στο τέλος ακόμα, αλλά λέω ότι όταν κάποιος είναι στο τέλος, υποθέτω ότι κάνει έναν απολογισμό. Ο απολογισμός αυτός δεν έχει μόνο τα ευχάριστα, θυμάται και όλα τα δυσάρεστα. Μετρώντας λοιπόν το τι πέρασε διαπυρός και σιδήρου για να καταφέρει αυτά που κατάφερε, τα βάλε στο ζύγι και σκεφτότανε αν δηλαδή αυτά που πέρασε, οι ταλαιπωρίες και τα βάσανα που πέρασε, ήταν περισσότερα από αυτά που
της χάρισε τελικά η ζωή.
Της χάρισε τελικά η ζωή, αν πρόλαβε να ζήσει. Μάλιστα έχω και ένα κομμάτι που λέει ότι σε όλη μου τη ζωή με φωνάζανε ευτυχία και εγώ την ευτυχία την έβλεπα δίπλα μου. Αισθανόμουν ότι δεν είμαι
είχα
εγώ.
Είχα λέει έσωνα δίπλα μου μια σκιά.
Έσαιρνα δίπλα μου μια σκιά.
Που πιστεύω ότι αυτή ήταν η ευτυχία.
Ναι.
Η σκιά που έσαιρνα. Όλοι πενέβαν αυτήν, μιλάγαν για αυτήν, αλλά εγώ μέσα μου κουβάλαγα λύπες, πίκρες, στέρηση.
Γιατί δεν πρόλαβε να ζήσει. Για να καταφέρει όλα αυτά, δεν πρόλαβε να ζήσει. Και τα βάζε πια στην ζυγαριά και έλεγε, για να τα κάνω όλα αυτά, πρόλαβα να ζήσω.
Εμείς,
άξιζε.
Εμείς τώρα πιο πολύ ζούμε παρά δημιουργούμε.
Έτσι,
δηλαδή, θέλω να πω ότι φτάσαμε στην άλλη μεριά που θεωρούμε όλα ότι είναι δικαιώματα, όλα ότι είναι ότι μας ανήκουν και τα λοιπά. Και έχουμε χάσει το θεμελιώδες του τι είναι πραγματικά η ζωή. Δηλαδή, η αγάπη, η αλληλεγγύη. Το μοίρασμα.
Ακριβώς.
Γιατί κουβέντα σας αυτή που έλεγε, χαρά που μοιράζεται διπλασιάζεται.
Λύπη
και λύπη
που μοιράζεται,
λύπη γίνεται,
που μοιράζεται
μισή.
Γίνεται μισή, χαρά που μοιράζεται γίνεται διπλή.
Ναι. Αυτά τα σοφά και άλλα πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι, μέσα στο βιβλίο.
Δεν το μετάνιωσε πάντως η ευτυχία τελικώς.
Πάντως οι ήρωές σας και στο «Εμείς θα ζήσουμε» και στη Φαμέγια έχουν μια αγάπη για τη ζωή. Θέλουν να ζήσουν και κατάφεραν να ζήσουν.
Αυτό είναι
κόντρα στο ρεύμα και στις αντίξωες συνθήκες.
Αυτό είναι και λίγο και δικό μου. Δηλαδή θέλω να είμαι αισιόδοξη. Αγαπάω τη ζωή. Θέλω να είμαι και αισιόδοξη. Ακόμα
θέλετε
και όταν βλέπω μαύρα πράγματα, θέλω να ελπίζω ότι θα φτιάξουν.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Με το καλό την άλλη Κυριακή θα είμαστε πάλι να σας παρουσιάσουμε ό,τι βρούμε με την Αλεξάνδρα, ό,τι έχει ενδιαφέρον, όπως το σημερινό βιβλίο «Η Φαμέγια».
Αντωνία Ζεβόλη Νταουντάκη, εκδόσεις Εύμαρος. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ.